Am ajuns la Cuvântul lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu ne va vorbi astăzi, îți va vorbi ție personal, așa cum ne-a vorbit și săptămânile trecute. Am avut un timp bun, țin minte că duminica trecută Dumnezeu ne-a vorbit prin Herman, am avut un timp, zic eu, binecuvântat. Predica vă o recomand, încă nu cred că este pe site, lucrăm la site acum, dar o veți găsi curând pe site. Herman a vorbit despre speranță, mie mi s-a părut că a vorbit despre speranță și astăzi vom vorbi tot despre speranță. Vreau să vă și salut pe cei care sunteți pentru prima oară în mijlocul nostru, ne bucurăm tare mult că sunteți aici. Și vreau să vă spun că Iisus Hristos este singura speranță, este speranța ta și speranța mea. Și dacă îl cunoști pe Iisus Hristos, vei avea speranță în viața ta, pentru că El este acela care dă speranță. Aleluia! Bine, de asemenea, Adi a predicat acum două săptămâni despre vise și ne-a spus să nu renunțăm niciodată la ele, pentru că Dumnezeu este acela care le poate aduce la viață. Și a fost o predică foarte bună și încurajatoare și cred că am văzut un filmuleț cu Susan Boyle, dacă pronunț bine. Ea n-a renunțat niciodată la visul ei și acum face... cântă în toată lumea și este foarte cunoscută și ăsta a fost visul ei, să cânte, să cânte oamenilor, și Dumnezeu a ajutat-o, dacă vreți, poate să facă acest lucru. Dumnezeu te poate ajuta și pe tine, dacă Dumnezeu a ajutat-o pe Susan Boyle, care probabil nici nu cunoaște pe el, cu cât mai mult nu ne va ajuta oare pe noi. Deci există speranță, fraților. Există speranță pentru tine și pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Astăzi suntem mai, media de vârstă este mai ridicată. Pentru cei care sunteți noi, să știți că avem și tineri între noi. Ei sunt plecați acum în tabără și se distrează, se simt foarte bine. Aș vrea să vă și încurajez pe voi care faceți parte din biserică să vă rugați pentru ei. Au început sâmbătă dimineața, au plecat în forță, veseli ca de obicei, și se vor întoarce marți înapoi. Vreau să vă spun că sunt persoane noi în mijlocul lor, care niciodată nu au umblat cu Dumnezeu, și vrem să ne rugăm în perioada asta să umble cu Dumnezeu, să înceapă o viață cu Dumnezeu. Știu că Mihai este astăzi acolo, le predică, de seară cred că merge Adi, mâine o să fiu eu, o să aibă parte de vizită din partea noastră, dar rugați-vă ca Dumnezeu să-i înflăcăreze, rugați-vă ca Dumnezeu să-i umple cu Duhul Sfânt. Am avut atâtea experiențe cât am lucrat cu tinerii, atâtea experiențe bune, și taberele astea sunt o mare binecuvântare pentru ei. Pe lângă faptul că se cunosc și se împrietenesc, Dumnezeu vine în mijlocul lor. Și vreau să vă rugați pentru fiecare dintre noi care va merge și va predica acolo. Amin? Vreți să faceți asta? Aș vrea de asemenea să salut pe Valer. Valer este de la Dorohoi, este un frate de-al nostru care plantează o biserică în Roma. Yes! Lângă Roma! A plantat o biserică în Roma. Mulțumesc, Valer! O să te vizităm curând. Ne rugăm pentru românii care pleacă și lucrează în străinătate și ne bucurăm că sunt unii care și plantează biserici, nu? Ok, astăzi ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu, gata cu introducerile. Aș vrea să o rog pe Mirela să vină să ne citească pasajul de bază din 1 Samuel, capitolul 14. Am să vă rog să deschideți. 1 Samuel, capitolul 14, unul din pasajele preferate ale mele din Cuvântul lui Dumnezeu. Mirela, te rog.
1 Samuel 14, de la versetul 1. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, i-a zis tânărului care îi ducea armele: vino să pătrundem până la garnizoana filistenilor care se află de cealaltă parte. Tatălui său însă nu i-a spus nimic. În acest timp, Saul se afla la marginea cetății Giva, sub rodiul din Migron, iar cei care se aflau cu el erau un număr de aproape 600 de bărbați. Se afla acolo și Ahia, care purta un efod. El era fiul lui Ahitub și fratele lui Icabod, fiul lui Fineas, nepotul lui Eli, preotul domnului de la Shilo. Poporul nu știa însă că Ionatan plecase. Între trecătorile prin care căuta Ionatan să treacă la garnizoana filistenilor, se afla un colț de stâncă de o parte și un colț de stâncă de cealaltă parte. Numele unuia era Boțeț, iar al celuilalt era Seneh. Unul dintre ele se află în partea de nord, către Micmaș, iar celălalt în partea de sud, către Geva. Ionatan i-a zis tânărului care îi ducea armele: vino să pătrundem până la garnizoana acestor necircumciși. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu-l împiedică pe Domnul să izbăvească, fie prin mulți, fie prin puțini. Cel care îi ducea armele i-a răspuns: fă tot ceea ce ai pe inimă, iată că sunt alături de tine în ceea ce ai de gând să faci. Ionatan a zis: ne vom îndrepta către bărbații aceia și ne vom arăta lor. Dacă vor zice, așteptați până vom ajunge noi la voi, atunci vom rămâne acolo unde suntem și nu vom urca la ei. Dar dacă ne vor zice, suiți-vă la noi, atunci ne vom sui, fiindcă Domnul îi dă în mâinile noastre. Acesta să ne fie semnul. Așadar s-au arătat amândoi garnizoanei filistene, iar filistenii au zis, iată, evreii ies din vizuinile în care s-au ascuns. Bărbații din garnizoane au strigat către Ionatan și către cel ce îi ducea armele zicând, suiți-vă la noi ca să vă arătăm ceva. Atunci Ionatan i-a spus celui ce îi ducea armele, urcă-te după mine, pentru că Domnul i-a dat în mâna lui Israel. Ionatan s-a cățărat, folosindu-se de mâini și de picioare, iar cel ce îi ducea armele îl urma. Filistenii cădeau înaintea lui Ionatan, iar cel ce îi ducea armele venea în urma lui și îi omora. În acest prim atac, Ionatan și cel ce îi ducea armele au ucis aproape 20 de bărbați pe o întindere de o jumătate de iugăr de pământ. Și era un tremur în tabără, pe câmpie și în tot poporul. Garnizoana și distrugătorii au tremurat și ei, iar pământul s-a cutremurat. Era un tremur de la Dumnezeu. Străjerii lui Saul, care se aflau în ghiva lui Beniamin, s-au uitat, iată că mulțimea se împrăștia și alerga încoace și încolo. Atunci Saul le-a zis oamenilor care erau cu el, numărați și vedeți cine a plecat din mijlocul nostru. Ei au numărat și iată că Ionatan și cel care îi ducea armele lipseau. Saul i-a zis lui Ahia, adu încoace chivotul lui Dumnezeu. Pe atunci chivotul lui Dumnezeu se afla la fiii lui Israel. În timp ce Saul îi vorbea preotului, învărmășeala din tabăra filistenilor a început să fie din ce în ce mai mare. Atunci Saul i-a zis preotului, retrageți mâna. Apoi Saul și oamenii lui s-au adunat și au intrat în luptă, unde au găsit o mare învălmășală, deoarece filistenii au întors sabia unii împotriva altora. Evreii care fuseseră înainte cu filistenii și se suiseră împreună cu aceștia în tabăra lor, s-au întors și s-au unit cu israeliții care erau cu Saul și cu Ionatan. De asemenea, când toți bărbații lui Israel, care se ascunseseră pe muntele lui Efraim, au auzit că filistenii au fugit, au intrat și ei în luptă urmărindu-i. În acea zi, Domnul a izbăvit pe Israel, iar lupta s-a întins până dincolo de Betaven.
Amin. Mulțumesc, Mirela. Wow, ce bătălie, ce victorie! Dumnezeu, am zis, este un Dumnezeu al speranței. Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Aleluia! Ce plan extraordinar a avut Ionatan, nu? Foarte profund. Dacă ne strigă, vom merge la ei, dacă nu, vom rămâne pe loc. Foarte tare planul. Duminica trecută spuneam că Herman a predicat și nu numai că Herman a predicat, dar am avut și pe Vasile care a pictat și ne-a pictat un trunchi de copac tăiat și din el a crescut un vlăstar. Din el a crescut un vlăstar pentru că își avea rădăcinile înfipte bine în pământ și seva și-o trăgea bine și a existat viața acolo și de aceea a fost posibil ca acel vlăstar să se să ia ființă, da? Am citit din Isaia capitolul 11 duminica trecută și eu cred că mesajul a fost același, există speranță. Indiferent cât de trunchiat crezi că ești, cât de cioplit ești, te simți în viața ta ca o epavă, poate Dumnezeu are speranță și tu ar trebui să ai speranță în Dumnezeu pentru că Dumnezeu te poate ajuta. În această relatare pe care am citit-o, ni se prezintă o situație extraordinar de grea. De fapt, în capitolul 13, pe care nu l-am citit și nu-l citim din cauza timpului. Dar dacă aveți curiozitatea să-l citiți, veți constata câteva lucruri care sunt evidente. În primul rând, aș spune, poporul evreu se depărtase de Dumnezeu. De ce se depărtase de Dumnezeu? Ei au avut o perioadă lungă, sute de ani, judecători în mijlocul lor. Și la un moment dat poporul evreu a zis câteva capitole mai jos, dacă citiți capitolul 12, 13, 11, pe acolo, veți găsi relatări de genul, vrem și noi regele nostru, vrem regele nostru. Și cu alte cuvinte, ei îl respingeau pe Dumnezeu. Samuel, care a fost ultimul judecător în Israel, era destul de trist din acest motiv și se gândea, aoleu, ăștia mă resping pe mine, dar Dumnezeu îi spune lui Samuel, Samuel, să știi că nu pe tine te-au respins, pe mine m-au respins. Ei își doreau un rege ca toate celelalte popoare, își doreau să nu aibă judecători, oameni care sunt cu frică de Dumnezeu, care aud de la Dumnezeu și spun poporului ce au de făcut. Și astfel s-au îndepărtat de Dumnezeu și primul lor rege a fost acesta Saul. Saul începuse bine, Saul a avut un început foarte bun cu Dumnezeu, dar nu trec două, trei capitole dacă veți citi și veți vedea că Saul păcătuiește deja. Saul deja ratase ținta, dacă vreți, în termen popular, o dăduse în bară. Și situația era destul de grea, pentru că erau amenințați de filisteni, filisteni care făcuseră în așa fel încât israeliții să nu aibă firari în țară. Puteți să citiți și acest lucru, nu existau firari. Când un israel dorea să meargă să-și ascută plugul sau, eu știu, securea sau toporul, mergea la filisteni. Ei se asiguraseră că, practic, israeliții nu au firari ca să nu poată să-și făurească arme. Și era o situație extraordinar de grea, pentru că ei, dacă citiți tot în acele capitole, veți vedea că Saul avea o armată de 3.000 de oameni. Doar 3.000 de oameni, care erau în permanență parte din armata lui. Probabil că erau mai mulți, însă dacă veți citi capitolele anterioare, veți vedea că filistenii erau net superiori din punct de vedere al armamentului și numeric. Și erau într-o situație grea și dacă citiți, și aș vrea să citesc din capitolul 13 câteva versete. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau 30.000 de care și 6.000 de călăreți și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărit la Micmaș spre răsărit de Bet-Aven. Și fiți atenți reacția poporului evreu. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtorare căci erau urmăriți de aproape și s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, în stânci, în turnuri și în gropi. Unii evrei au trecut Iordanul. Unii au luat-o la fugă, au plecat din țară. Unii s-au ascuns în tufișuri. Situația nu era una ușoară, era o situație foarte disperată. Tu poate te uiți în viața ta și te gândești, situația mea este destul de grea. Soțul meu bea de ani de zile și mă rog pentru el și nu s-a întâmplat nimica. Poate te gândești, mi-aș fi dorit ca cercul meu de casă să crească, mi-aș fi dorit ca familia mea să se mântuiască, mi-aș fi dorit tare mult ca virgulă copiii mei să-L cunoască pe Dumnezeu și au luat-o pe căile lor și nu-L urmează pe Dumnezeu. Poate te gândești că situația ta este disperată, la fel cum această situație era una disperată. Erau într-adevăr la strâmtorare, era foarte greu pentru ei, erau disperați. S-au ascuns în tot felul de locuri, în stânci, în gropi, în puțuri, au fugit de vrăjmașii lor. Situația nu era una ușoară. Și dacă vă veți uita și veți citi, mai mult decât atât, din acei 3.000 de oameni, la un moment dat, ei sunt numărați și se găsesc la apelul de dimineață, de seară, nu știu, mai puțin de 600. Deci probabil, nu știu, o cincime, 20% rămăseseră, da? Din toată armata pe care o avea. Erau la strâmtorare. Și poate te gândești, nici mie nu merge foarte bine. Dar Dumnezeu este Dumnezeu al speranței. Dumnezeu te poate scoate din orice groapă te-ai aflat tu. Și eu cred că este timpul pentru noi europenii, pentru noi românii, să ieșim din gropile noastre, să ieșim din ascunzișurile noastre. Am avut privilegiul să-l am pe Herman săptămâna trecută și pe Zibile la noi și ne-au arătat un filmuleț despre o doamnă din Iran. Este fiica unui păstor. Ei au avut o biserică în Iran și biserica mergea destul de bine. Ne-au arătat niște imagini acolo, aveau timp de laudă, biserica creștea. Interesant este că tatăl ei, care era păstor, mergea cu câte două Biblii în fiecare zi, ieșea afară cu două Biblii, dacă se întâlnește cu cineva pe stradă și are ocazia să predice Evanghelia, să facă acest lucru. Și zicea că de fiecare dată se întorcea fără Biblie, pentru că dădea Biblie. Într-un final, biserica a fost închisă de autorități, unii au fost închiși, inclusiv tatăl ei, i-a ajuns în Elveția și dădea mărturie, îi se lua un interviu la această conferință din Elveția, ea spunea că între timp tatăl a ieșit din pușcărie și acum nu mai merge cu două Biblii, ci merge cu bagajul plin. Este o foame și o sete în Iran, cum n-a mai fost niciodată, fraților, să auzim din toate colțurile. Herman, care lucrează cu iranieni, dar sunt și alte persoane, spun, este timpul și este perioada acestei țări, Iran. Și putem să ne rugăm ca Dumnezeu să facă în așa fel încât Evanghelia să înainteze extraordinar de puternic acolo. Este persecuție, dar este și harul lui Dumnezeu. Este timpul pentru noi români și pentru noi europeni să ieșim din gropile noastre, din situația în care credem că ne aflăm, sau din situația grea în care, într-adevăr, ne aflăm, poate, din situația grea a familiei în care te afli, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Când mă uit și citesc această Biblie, eu nu văd decât speranță. Există speranță pentru că Dumnezeu, ori de câte ori poporul s-a îndreptat cu privirea spre El, Dumnezeu l-a ajutat. Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu s-a rugat, ori de câte ori biserica s-a rugat, Dumnezeu a făcut ceva. Există speranță în Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem face nimic, dar împreună cu Dumnezeu, cum spunea Luther, formăm majoritatea. Și există speranță pentru noi, pentru biserica noastră, pentru tine ca individ, pentru tine ca familie. Poate te gândești că nu s-a mai întâmplat nimica, eu vreau să te provoc la curaj. Vreau să te provoc la curaj pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Este un Dumnezeu care ne poate ajuta. Și această situație era disperată. Și în această situație grea în care se afla poporul evreu, se ridică unul care zice, poate Dumnezeu. Fiți atenți ce spune aici. Ionatan zice, poate că Dumnezeu va lucra pentru noi. Poate. Exista o mică speranță acolo. Poate. Poate. Speranța este, cum să zic eu, undeva în viitor totdeauna, este o destinație și speranța nu știe niciodată sau nu știe neapărat cum se va sfârși situația, da? Dar există speranță. Credința este cu totul altceva. Credința este certitudine și o să citim un verset foarte cunoscut din Evrei, dar fiți atenți ce spune, poate că Domnul va lucra pentru noi, poate. Începe cu speranță, poate că Dumnezeu va lucra. Și pe aia zice, căci nimic nu-L împiedică pe Domnul să dea izbăvirea. Asta deja este credință. El știe, El este sigur. El este sigur pe Dumnezeul Lui, El știe de ce este capabil Dumnezeul Lui, El știe că sfârșitul va fi unul bun, noi știm că într-o zi vom fi împreună cu El în cer, viitorul nostru este sigur. Asta este credință. Când vine vorba de situații în viața ta, probabil că ai nevoie în primul rând de speranță, să vezi oare va lucra Dumnezeu și apoi să-ți investești credința ta. Asta a făcut Ionatan. Hai să vedem. Oare Dumnezeu va lucra pentru noi? Și Dumnezeu a salvat poporul Israel prin doi oameni, fraților. Doi oameni care au avut speranță, doi oameni care au avut credință și au zis, vom merge pentru Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că ne aflăm într-o situație în care poate, sau te afli într-o situație în care ești lipsit de speranță, te gândești, oare se va mai întâmpla ceva cu viața mea? Timpul trece pe lângă noi și ne trezim poate în vârstă și ne gândim, oare mai există speranță? Eu vreau să vă spun, există speranță. Există pentru noi, românii, speranță. Și Biblia lui Dumnezeu ne învață în Noul Testament că împărăția lui Dumnezeu se ia dânăvală. Fraților, când nu avem speranță, noi nu dăm năvală, pentru că nu sperăm nimic, nu ne așteptăm la nimic. Dar atunci când avem speranță, putem să ne încredem în Dumnezeu, avem credință și mergem și luăm împărăția de năvală. Mă voi duce în această tabără acum, mâine de fapt, și voi predica cuvântul lui Dumnezeu, voi face chemare și am speranța că Dumnezeu este acela care va naște din nou măcar două persoane. Asta este rugăciunea și dorința mea și vreau să mă rog și pentru ei și vreau să ne rugăm cu liderii ca ei să fie umpluți de Duhul Sfânt. Există speranță. Când nu ne ducem cu așteptări, în orice situație ne-am aflat noi, când nu ne ducem cu așteptări, nu ne ducem cu speranță și nu mergem cu credință, nimic nu se va întâmpla. Dar dacă facem ce a făcut Ionatan și purtătorul de arme, avem șanse, avem posibilitatea să-L vedem pe Dumnezeu la lucru. Altfel nu avem nicio șansă. Și eu cred că noi, ca popor, trebuie să ne ridicăm, noi, ca biserică, trebuie să ne ridicăm și să-L credem pe Dumnezeu, că El este un Dumnezeu al speranței. Este un Dumnezeu care, într-adevăr, are mai mult să ne ofere decât avem până acum, decât am experimentat până acum. M-am uitat în text și spune așa despre speranță, sentimente de încredere pentru rezolvarea favorabilă a unei acțiuni, a unei dorințe, având încredere în viitorul sau în reușita cuiva. Sentimente. Are de-a face cu sentimente. Când îți pui speranța în Dumnezeu, te implici cu sentimentele tale și pui inima acolo. Și când investești credința ta, lucrurile se întâmplă. Aș vrea să citim acel verset despre care vă spuneam din Evrei, capitolul 11, versetul 1. Probabil majoritatea dintre voi îl știți pe de rost, dar aș vrea să-l citesc pentru cei care poate nu îl știți sau nu vă aduceți aminte. Sau în momentul în care voi citi, veți spune, a, despre asta e vorba. Zice așa aici autorul din Evrei, și credința este siguranță, ok? Cum am văzut la Ionatan, el știa cine este Dumnezeu. Credința este siguranță cu privire la cele nădăjduite, la cele sperate. Mie mi se pare că acest verset spune, există o speranță acolo, ea este începutul și ceea ce susține această speranță este credința. Exact ca în cazul lui Ionatan. Începem cu speranță și avem credința care putem să o investim. Și credința este siguranță cu privire la cele nădăjduite, convingere cu privire la lucrurile care nu se văd. Asta este speranța. Dumnezeu vrea să ne dea speranță. Și aș vrea astăzi să ne uităm la viața unui om care a crezut în Dumnezeu și a sperat până la capăt, un cunoscut, un mare erou al credinței, îl găsiți în Evrei, capitolul 11, este vorba despre Avram. De ce l-am ales pe Avram? L-am ales pe Avram pentru că Avram avea 75 de ani când Dumnezeu l-a chemat. Cred că majoritatea dintre noi suntem mai tineri. Dumnezeu l-a chemat la vârsta de 75 de ani. Dacă încă nu ai 75 de ani, există speranță pentru tine. Dar eu spun, și dacă ești trecut de 75 de ani, Dumnezeu te poate folosi. Dumnezeu l-a chemat pe acest om la vârsta de 75 de ani. Tu poate zici, de ce nu l-a chemat oare la 20 de ani, sau la 25 de ani, sau la 30 de ani? Dumnezeu se glorifică că El poate face din puțin foarte mult. Ăsta este Dumnezeul nostru. El poate face din lucruri mici sau din lucruri neînsemnate sau din lucruri imposibile, lucruri mari. Este un Dumnezeu al speranței și îl cheamă pe acest om la vârsta de 75 de ani și se spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Când l-a chemat și i-a spus la 75 de ani, Avram, ieși afară din Ur, din Caldea, am un plan cu tine. Te voi duce într-o țară pe care încă nu o cunoști, vreau să te binecuvântez și vreau ca din tine un neam mare să se nască, un neam puternic din care tu faci parte. Toți aceia care cred în Dumnezeu, cum l-a crezut Avram pe Dumnezeu, fac parte din acest popor. L-a chemat la 75 de ani, spuneam, dar nu s-a întâmplat nimic. Până la vârsta de 99 de ani. Și relatarea din Geneza ne spune că Dumnezeu a venit la Avram când avea 99 de ani. Dacă faceți socoteala, Sara avea 89, că era cu 10 ani mai tânăr decât el, și te întreb, și Dumnezeu vine și spune, la anul vei avea un copil. Și știți care e reacția lui Avram? Dacă veți citi în Geneza 17:17, a căzut cu fața la pământ și a râs. Oare de ce? Oare de ce? Probabil se uita la Sara și zicea, nu mai poate să aibă copii. Dar nici nu trebuia să se uite la Sara, că dacă se uita la el, cam același lucru. Și a râs. Nu știm de ce a râs. Cineva a spus într-un comentariu pe care l-am găsit, se numește William MacDonald, în comentariul biblic al Vechiului Testament, patriarhul a râs, dar cu uimire bucuroasă, nu cu necredință. Acum eu nu știu dacă a râs pentru că era ridicolă situația sau era imposibilă situația, sau a râs exact așa cum spune William MacDonald, important este că a râs. Dar în același timp, important este că el a crezut pe Dumnezeu într-un final. L-a crezut pe Dumnezeu și a acționat. Fraților, a trebuit să se culce cu Sara. Asta a fost credință. Și s-a născut Isaac, da? Eu cred că este important, nu este atât de important de ce a râs acest om. De multe ori mintea noastră ne spune, este imposibil. Dar în situația în care mă aflu eu, situația în care se află biserica, situația în care se află poate cercul tău de casă, situația în care se află România, este imposibil. Uite-te la Europa, nu se mai întâmplă nimic din punct de vedere spiritual. Eu cred că este timpul nostru, este timpul Europei. Foarte mulți oameni spun acest lucru, este timpul Europei. Și dacă începe mai greu, motorul se pornește mai greu, poate un gen de motor diesel, dar într-o zi va porni și va merge și va merge spre slava lui Dumnezeu. Va porni și va merge spre slava lui Dumnezeu. Noi râdem de multe ori de situații imposibile și zicem, da, nimic nu se poate întâmpla. Dar oare chiar nimic nu se poate întâmpla? Oare Dumnezeu este limitat în ceea ce poate să facă El? Eu cred că nu. Și noi știm, cu toții știm acest lucru. Unii în Europa nu mai merg la biserică. Unii nu merg la biserică nu pentru că nu au credință, ci pentru că și-au pierdut speranța. Și-au pierdut speranța că ceva bun se poate întâmpla, că ei pot fi schimbați și transformați. Poate și-au pierdut speranța că s-au rugat ani de zile și n-au primit ceea ce au, pentru ceea ce s-au rugat. Poate s-au rugat ani de zile și au zis, Doamne, vreau să te slujești și n-au găsit o oportunitate. Sau s-au dus și au predicat Evanghelia și n-au avut niciun rod. Unii oameni și-au pierdut speranța. Unii din oameni și-au pierdut speranța să mai slujească social. Trăim într-o țară foarte săracă și te gândești, n-am bani, nu avem resurse, cum să ajutăm pe cineva? Este posibil la Dumnezeu. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu atot puternic și asta știm. Credința este statică atunci când noi ne pierdem speranța. Când nu mai avem speranță și ne gândim nu se poate întâmpla nimic, devenim statici. Avem credință în Dumnezeu, dar suntem statici, nu ne mai mișcăm. Și eu cred că Dumnezeu vrea să avem speranță și este un Dumnezeu al speranței și vrea astăzi să ne umple cu speranță pe fiecare dintre noi. Și anume, că Dumnezeu poate să facă acel lucru pe care ți l-a promis. Dumnezeu poate să împlinească acel lucru pe care ție ți l-a promis. Dacă este o promisiune de la Dumnezeu, Dumnezeu poate să o împlinească. Și știți cum funcționează speranța? Speranța funcționează în felul următor. Speri că la sfârșitul sacrificiilor tale, la sfârșitul timpului tău, te gândești, poate am investit atâția bani în afacerea asta. M-am dat peste cap, am lucrat noaptea, dar de ce am făcut? Pentru că într-o zi îmi doresc să am o afacere mare. Sau te-ai gândit, m-am dus la școala biblică, am investit atâta timp, am învățat greacă, am învățat poate ebraica sau m-am chinuit cu Vechiul Testament și cu Noul Testament. De ce? Pentru că într-un sfârșit îmi doresc să ajung acolo, vreau să predic cuvântul lui Dumnezeu. Poate. Așa funcționează. Și pe parcursul acestui traseu, acestei călătorii, poate trebuie să te adaptezi, poate trebuie să schimbi stilul tău, poate trebuie să schimbi metodele tale, poate trebuie să sacrifici foarte mult, poate trebuie să muncești, dar știi că la sfârșit, după ce voi fi terminat, o să plec în vacanță, de exemplu. Da? Asta este speranța, așa lucrează speranța și speri până în ultimul timp, ultimă clipă și te sacrifici. Și refuz să te dai bătut. Nu te mulțumești cu puțini și pur și simplu, chiar dacă nu te-ai așteptat la așa o poziție, tu vei lupta totuși și vei spune, vă voi lupta și voi merge înainte. Nu mă las, voi strânge din dinți. Dacă ar fi să o iau de la capăt, o voi lua de la capăt. Indiferent ce se va întâmpla, dacă va fi să cad în nas, voi cădea în nas și mă voi ridica din nou. Dacă vor fi oameni care vor încerca să mă doboare și mă vor da jos, mă voi ridica. Dacă mă vor da jos de 7 ori, de 7 ori mă voi ridica. Pentru că la sfârșit îmi doresc cu tare lucru. Îmi doresc cu tare lucru. Așa lucrează speranța. Și eu cred că dacă avem speranță și Dumnezeu este Dumnezeu al speranței, atunci putem să credem, să-L credem și să acționăm ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin noi. Așa funcționează, practic, speranța. Ai speranță cu privire la familia ta. Te gândești, ok, o să plec în alte țări, o să lucrez din greu, dar la sfârșit vreau să am casa mea sau vreau să am apartamentul meu, vreau copiii mei să fie fericiți și să aibă de toate. Așa funcționează credința noastră, speranța. Și câteodată durează mai mult și când durează mai mult apare îndoială poate și te gândești, oare am auzit de la Dumnezeu? Oare chiar sunt destul de bun? Oare nu sunt alții mai buni? Oare, nu știu, am înțeles bine? Dar vreau să vă spun un lucru. Toate aceste oareuri sau poate sunt ca un anestezic, sunt ca un tranquilizant care ne omoară credința. Și Avram a fost diferit. El nu s-a plâns lui Dumnezeu că nu l-a chemat la 25 de ani, ci l-a crezut pe Dumnezeu și a sperat că într-o zi Dumnezeu va ridica un popor mare din el. Dacă nu ai pentru ce să te trezești dimineața, dacă nu ai o chemare, dacă nu ai un vis, dacă nu ai un cuvânt profetic de la Dumnezeu, dacă nu ai pentru ce să te trezești dimineața, vei înceta să mai visezi, vei înceta să mai lupți. Vei fi pur și simplu, nu vei mai avea pentru ce să te rogi. Dacă nu mai ai pentru ce să te rogi, începe ca speranța să dispară din viața ta. Și aș vrea să ne uităm la acest Avram. Am 4 puncte scurte, aș vrea să le scot în evidență, după care aș vrea să ne rugăm, aș vrea să invit echipa de laudă să vină la momentul potrivit. În primul rând, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, l-a făcut înainte de circumcizie. Înainte ca Avram să răspundă cu credință, înainte ca Avram să spună da, înainte ca Avram să fie ascultător, Dumnezeu l-a chemat. Dumnezeu te-a chemat și pe tine să faci câteva lucruri. Chiar dacă astăzi nu le faci, chiar dacă astăzi nu ești în mișcare, cred că Dumnezeu vrea să le faci și vrea să-ți dea speranță să intri în acțiune. Atunci când ai speranță, atunci acționezi. Când nu acționezi, practic, să știi că nu ai speranță în viața ta. Dacă te trezești în viața ta că nu faci nimic, înseamnă că nu mai ai speranță. Și este important să-i ceri lui Dumnezeu, Doamne, dăm credință, dăm speranță, vreau să trec peste acest moment. Dumnezeu l-a chemat pe Avram înainte ca el să facă circumcizia. Promisiunea a venit mereu înaintea acțiunii. Dumnezeu este acela care face promisiuni. Nu știu ce promisiuni ți-a făcut Dumnezeu, dar dacă tu speri, Dumnezeu te va ajuta să le și împlinești cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă tu ai credința de la Dumnezeu, tu cu ajutorul lui vei putea să împlinești acele lucruri. Nu poți să stai cu picioarele în sus pe o canapea și să te uiți la televizor și să aștepți ca ele să se împlinească. Tu trebuie să acționezi, tu trebuie să te miști. Viața va trece pe lângă tine, chemarea lui Dumnezeu va trece pe lângă tine, ungerea lui Dumnezeu va trece pe lângă tine dacă nu te miști. Cred că de multe ori l-așteptăm pe Dumnezeu și spunem, Doamne, vino, vino, Doamne, vino, te rog, vino. Dumnezeu a venit deja, Dumnezeu a vorbit deja, Dumnezeu te așteaptă pe tine, nu trebuie să-L aștepți pe Dumnezeu. Dumnezeu te așteaptă pe tine să acționezi, Dumnezeu te așteaptă să faci ceva. Dumnezeu te așteaptă să iei împărăția, așa cum zicea, dând năvală. Amin?
Amin.
Spuneam că dacă n-ai speranță, nu poți sacrifica. Și dacă nu sacrifici destul astăzi, probabil că nu ai speranță. Speranța te pune în mișcare. Punctul 2. Dumnezeu i-a schimbat lui Avram numele. Dumnezeu ți-a schimbat numele. Dumnezeu ți-a dat o nouă identitate. Dumnezeu a venit și i-a dat un nume nou lui Avram și ție ți-a dat o identitate nouă. S-ar putea ca și tu, având o identitate nouă, să trebuiască să schimbi câteva lucruri ca să ajungi la cele lucruri pe care le-ai sperat. Tu crezi că Dumnezeu vrea să ajungi într-un loc și dacă vrei să ajungi într-un acel loc, s-ar putea să trebuiască să schimbi câteva lucruri. S-ar putea să trebuiască să schimbi prietenii, poate obiceiurile, poate felul în care te îmbraci. Dacă te duci la Parlament, probabil nu te duci casual. Dacă duci în canale la copii străzi, probabil nu te duci în costum. Felul în care te îmbraci poate trebuie să schimbi, da? Poate felul în care ce asculți sau la ce te uiți. Sau poate trebuie să schimbi statusul tău de pe Facebook. Pe Facebook ai o imagine? Și în viața reală ai altă imagine. Și lumea se uită la Facebook și zic, wow! Și când te cunosc în realitate, zic, parcă nu bate. Sau poate invers. Indiferent, poate trebuie să schimbi statutul de pe Facebook. Indiferent ce trebuie să faci, Dumnezeu vrea să acționeze în așa fel încât să fii în conformitate cu ceea ce El te-a chemat să faci. Punctul 3. Toată casa lui Avram a fost circumcisă. Este important, contextul contează, casa contează, biserica contează. Contextul în care Dumnezeu te-a pus contează, echipa, trebuie să aibă aceleași reguli, grupul, cercul de casă trebuie să vorbească aceeași limbă. Cred că eșecul pentru un cerc de casă sau pentru o slujire sau pentru ceva, este să ai două viziuni diferite, să mergi în două lucruri. Dacă vrei să fii eficient, trebuie să mergi să vorbești aceeași limbă cu cercul tău de casă, cu prietenii tăi. Este important ca între contextul tău să se alinieze, dacă vrei. Și întreaga biserică același lucru. Și ca să devenim eficienți, trebuie să vorbim cu cei din cercul nostru de casă, cu cei din slujirea noastră și să avem aceeași limbă. Dumnezeu i-a schimbat numele, ți-a schimbat ție numele, ți-a schimbat ție identitatea. El vrea ca tu să schimbi câteva lucruri, dar pe de altă parte vrea să te introducă într-un context în care vorbim aceeași limbă. Punctul 4. Asta este cel mai fain. Mie îmi place cel mai mult. Circumstanțele nu contează. Circumstanțele nu contează. Ne rugăm ore și mii de ore, ne rugăm, Doamne, schimbă circumstanțele. Cred că Avram nu s-a rugat, Doamne, fă-mă de 25 de ani. De multe ori ne rugăm ca circumstanțele să se schimbe și e bine. Deci nu mă înțelegeți, e bine ca circumstanțele să se schimbe, dar dacă ele nu se schimbă, Dumnezeu este atotputernic și El poate lucra în orice circumstanță. Indiferent în situația în care te afli tu, indiferent în care situația te afli ca familie, poate, indiferent în ce situație ești, Dumnezeu poate să lucreze. El nu trebuie să schimbe circumstanțele. Dumnezeu este un Dumnezeu suveran și situația ta nu are nimic de a face cu suveranitatea Lui. El poate să intervină în această situație și să o schimbe, pentru că El este un Dumnezeu suveran. Este un mesaj de speranță. Este un mesaj de speranță că Dumnezeu te poate repune pe șine dacă este cazul. Este un mesaj de speranță. Fiecare luptător și fiecare om care face ceva are parte de opoziție, are parte de complicații, are parte de împotriviri. Nu te mira dacă sunt împotriviri în viața ta. Nu e nicio problemă. Dumnezeu nu trebuie să ne înălture neapărat, ci Dumnezeu poate în situația grea ta să te ajute și să treacă prin ea. Pentru că dacă nu ai birui ceva, dacă nu ai avut o situație grea, ce poți să birui? N-ai ce să birui. Și la un moment dat am și spus, Dumnezeu poate face din puțin foarte mult. Dacă situația este foarte grea, Dumnezeu se poate glorifica prin faptul că ia un lucru mic, mărunt, cum e viața ta și a mea, și o transformă într-un mod extraordinar pe binecuvântarea altora. Dumnezeu este nelimitat, fraților. Dumnezeu, poate ne spunem, n-avem bani. N-avem bani, ce să facem la Centrul Creștin Brașov? Hai să vă zic o veste faină. Nici Iisus nu avea bani la un moment dat să-și plătească taxele și a zis, Petru, du-te și pescuiește. Dumnezeu poate da bani din gura unui pește. Te gândești, nu pot să slujesc în biserică, n-am bani. Vreau să ajut săracii, n-am bani. Roagă-te! Roagă-te! Asta este speranța. Ne încredem în Dumnezeu, că Dumnezeu ne va da și investim credința noastră și Dumnezeu ne va da bani din gura unui pește. Sau câine, sau pisică, sau ce vreți voi. Dumnezeu este capabil să ne aprovizioneze. Asta este mesajul de speranță. Dumnezeu este capabil să facă aceste lucruri. Și o să invit echipa de laudă să vină în față, pentru că mai avem 5 minute. Și aș vrea să cântăm un cântec și aș vrea să ne gândim la cele spuse, dar aș vrea să meditezi cu privire la viața ta. Aș vrea să te provoc să te gândești unde ai nevoie de speranță sau unde ți-ai pierdut speranța. Pentru că fiecare ne aflăm în diverse situații în viețile noastre și fiecare dintre noi poate suntem provocați sau avem domenii în care ne merge bine, dar avem domenii în care noi ne-am pierdut speranța. Gândește-te un pic, ce ți-a vorbit Dumnezeu? Prima oară când mie mi-a vorbit Dumnezeu și eu v-am mai povestit asta, dar nu pot să nu mă întorc la asta. De fiecare dată când începem timpul nostru de laudă, la asta mă gândesc, de unde ne-am scos Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ți-a iertat multe lucruri, atunci vei și iubi foarte mult, spune într-o pildă Iisus. Dumnezeu ne-a scos din mocire și a pus speranță în viețile noastre. Când am auzit prima oară că Iisus mă iubește, nici nu știam cine e Iisus. Nici nu știam unde s-a născut, nici nu știam nimic. Eram cu pluta, eram total dezinteresat. Dar în momentul în care cineva mi-a spus, există speranță. Dani, tu într-o zi vei muri, dar există speranță. Fii atent, există cineva care a murit în locul tău. Cineva a plătit prețul în locul tău. Există speranță pentru tine. El ți-a iertat toate păcatele tale. Ceva a început să se nască în inima mea și l-am primit pe Iisus în inima mea și mi-am investit credința și El m-a născut din nou. El m-a născut din nou. Dar mi-am dat seama că există speranță. Și dacă există speranță pentru viața ta, a existat speranță, El te-a scos afară din mocirlă, te-a scos afară din întuneric și te-a dus la El. Există speranță și pentru situația în care te afli tu. Și acel copac pe care l-a desenat Vasile data trecută, care era tăiat, din el a crescut un vlăstar. A crescut pentru că dacă viața lui Dumnezeu este în tine, orice trestie care e îndoită, Dumnezeu o poate îndrepta. Orice muc care mai fumegă un pic, Dumnezeu îl poate aprinde. Și aș vrea să te gândești la chemarea pe care Dumnezeu ți-a pus-o peste viața ta. Eu cred că fiecare dintre noi ne aducem aminte când am stat poate odată în trecut în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus, Dani, vreau să te folosesc la asta. Iolanda, vreau să te folosesc la asta. Vasile, vreau să te folosesc la asta. Fiecăruia Dumnezeu nouă ne-a vorbit. Și poate ai pierdut speranța. Și aș vrea astăzi să te duci la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, te rog, dă-mi speranță din nou. Haideți să ne ridicăm în picioare. E o chestiune între tine și Dumnezeu. Dacă astăzi ești pentru prima oară sau vii de ceva timp, vreau să-ți spun, Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Dumnezeu este un Dumnezeu care poate lua viața ta și poate transforma și o poate face o binecuvântare pentru alții. Te va răsplăti pentru asta. Îți va da și viață veșnică. Există speranță în Dumnezeu. Dacă încă n-ai început să umbli cu Dumnezeu niciodată, niciodată nu ți-ai pus încrederea în Dumnezeu, niciodată nu te-ai rugat, poate, sau te-ai rugat doar așa, superficial. Vreau să spun în această dimineață, există speranță pentru tine. Dumnezeu te poate naște din nou și te poate face copilul Lui și poți să începi să visezi din nou. Iar dacă ești creștin deja, dacă ai făcut acest lucru și cumva ți-ai pierdut speranța. Aș vrea să-ți închizi ochii acum și aș vrea să comunici cu Dumnezeu, aș vrea să vorbești cu Dumnezeu și aș vrea să-i ceri lui Dumnezeu exact ceea ce vrei. Acolo unde ai nevoie de speranță, te rog, cere lui Dumnezeu. Fii sincer cu El. Poate ți-ai pierdut speranța cu privire la familie. Eu știu că familia este foarte importantă pentru noi românii. Și este foarte greu când ai un soț nemântuit, este foarte greu când ai un soț alcoolic sau o soție care te-a părăsit sau eu mai știu, sau poate ai copii care nu umblă cu Dumnezeu și ți-ai pierdut speranța astăzi. Aș vrea să te rog să-i spui lui Dumnezeu, am nevoie de speranță. Poate ai vrut să începi o afacere, nimic n-a funcționat, ai simțit că ți se pun bețe în roate din partea poate autorităților sau mai știu, prietenii nu te-au încurajat. Aș vrea să-i cer lui Dumnezeu speranță. Poate ai o boală deja de foarte mult timp și te-ai rugat de atâtea ori, sau cineva din familia ta are o boală și te-ai rugat de atâtea ori și ai impresia că nimic nu se întâmplă. Aș vrea să te rog să-i cer lui Dumnezeu speranță, pentru că speranța este acea luminiță, dacă vezi, la capătul tunelului, care Dumnezeu o pune în inima noastră, și atunci investim credința noastră. Și în momentul în care acționăm și investim credința noastră, Dumnezeu poate schimba radical situația ta. Poate cercul tău de casă, poate slujirea, te-ai gândit, sau biserica, mi-ar plăcea să fie așa, mi-ar plăcea să fie așa, și nu este cum e, cum ai visat-o. Spune-i Dumnezeu ceea ce speri tu cu privire la slujirea ta, la cercul de casă, la biserică. Doamne, poate clădirea este o povară prea grea pentru noi și ne-am pierdut speranța. Aș vrea să comunici cu Dumnezeu. La nivel personal, în primul rând, și apoi la nivel de biserică. Dacă sunt lucruri care le speri, spune-i Dumnezeu, sau le-ai sperat și ai renunțat la ele. Spune-i Dumnezeu, Doamne, am nevoie de speranță. Haideți să cântăm un cântec de dedicare, l-am mai cântat astăzi, așa de mult îmi place acest cântec, îți dau tot ce am. Și în timp ce cântăm, unii pot cânta, alții se pot ruga, chestiune între tine și Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu să-ți dea speranță. Dumnezeu a salvat poporul Israel printr-un singur om, prin Ionatan, care a zis, poate Dumnezeu ne va ajuta și ne va izbăvi. Și Dumnezeu chiar a intervenit. Poate ai pe inimă de mult lucrarea cu săracii și te gândești, Doamne, sunt așa departe, mi-am pierdut speranța. Spune-i lui Dumnezeu, rededică-te lui. Haideți să cântăm acest cântec. Aș vrea să vă invit să vă întindeți mâinile către Dumnezeu, să ridicăm mâinile noastre. Ești astăzi de înfometat. Doamne, vreau să mă rog pentru întreaga biserică, Doamne, să vii cu un nou nivel de credință și de speranță peste noi. Să ne iei de unde suntem, să iei inimile noastre frânte în mâna Ta, Doamne, și să ne conduci pășun verzi la ape liniștite, Doamne. Vreau să binecuvintez întreaga biserică. Doamne, vreau să mă rog ca visurile pe care le-am avut fiecare dintre noi, cuvintele profetice care le-am primit, acele lucruri care le-ai născut în inima noastră, Doamne, să nu moară niciodată. Doamne, vreau să binecuvântez Centrul Creștin Brașov, vreau să mă rog pentru toți, Doamne, vreau să mă rog ca Tu să fii acela care reînvii visurile care ne-ai dat odinioară. Binecuvântez Biserica în numele Lui Iisus Hristos. Vreau să vă binecuvântez cu un curaj nou și cu o îndrăzneală nouă de a face voia Lui Dumnezeu în chemarea specifică pe care ați primit-o. Vreau să vă binecuvântez să aveți curaj și îndrăzneală să vorbiți cu oamenii pe stradă. Vreau să vă binecuvântez să aveți curaj să vă rugați pentru bolnavi. Vreau să vă binecuvântez și mă includ în această rugăciune ca Dumnezeu să se glorifice prin tot ceea ce facem în numele Lui Iisus Hristos. Așa să fie și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.